Բարի օր, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, այս ժամի ծրագրում լսեք։ Ազգային ժողովում քննարկվում է Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագիրը։ Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած նախագահին պաշտոնանկանելու գործընթացը տապալվեց, ստորագրեց ընդամենը 3 պատգամավոր։ Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելուց հետո տնտեսական մրցակցության վիճահարույց հարցերը կորոշվեն Մոսկվայում։ Մոլդովայում խորհրդարանական ընտրություններում հաղթել են Եվրոպամետ ուժերը։ Կպարզենք նաև ինչ է գրում օրվա էլեկտրոնային մամուլը։ Մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին, ով ներկայացնում է այս ժամի վերջին լուրերը։
Անցած գիշեր Թուրքիայից վերադարձի ճանապարհին իտալացի լրագրողների հետ զրույցում Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսն անդրադարձել է նաև հայ-թուրքական հարաբերություններին, կաթոլիկ եկեղեցու հովապետի խոսքով ինքը հույս ունի, որ հայոց ցեղասպանության 100-ամյա գիշերին հայ-թուրքական սահմանը կվերաբացվի։ Պաշտոնական Երևանը երախտագիտություն է հայտնում Բոլիվիայի խորհրդարանին հայոց ցեղասպանությունը դատապարտող բանաձև ընդունելու համար։ Մեր երախտագիտությունն ենք հայտնում Բոլիվիայի խորհրդարանի զույգ պալատներին, երկրի ղեկավարությանն ու բարեկամ ժողովրդին, Օսմանյան կայսրությունում իրականացված հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար, հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, հիշեցնեմ, Բոլիվիայի խորհրդարանի այս որոշման մասին հայտնի դարձավ 3 Քիչ առաջ Թուրքիայի ժամանել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Ռուսաստանի նախագահի արտաքին հարաբերությունների գծով խորհրդական Յուրի Ուշակովի խոսքով Անկարայում պետական այցի շրջանակներում Պուտինի քննարկումների առանցքային թեման լինելու է Սիրիայում ստեղծված կացությունը, բացի այդպես թուրքական աղբյուրների Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը կարող է դիմել իր ռուսաստանցի պաշտոնակցին Թուրքիա մատակարարվող ռուսական գազի գինը նվազեցնելու խնդրանքով։ Մոլդովայում 3 կայացած խորհրդարանական ընտրություններում աննշան առավելությամբ հաղթում են Եվրամիության հետ հարաբերությունների սերտացման օգտին հանդես եկող կուսակցությունները, քվեների 90%-ի հաշվարկից հետո լիբերալ դեմոկրատները, լիբերալներն ու դեմոկրատները միասին ստանում են ձայների 44%-ը, ռուսամետ քաղաքական ուժերը, սոցիալիստներն ու կոմունիստները միասին ստացել են մոլդավացի ընտրողների մոտ 40%-ի աջակցությունը։ Իրավիճակը Չինաստանի հատուկ վարչական շրջան համարվող Հոնկոնգում կրկին սրվել է, անցած գիշեր այստեղ բախումներ են տեղի ունեցել ոստիկանների և ժողովրդավարական ընտրությունների անցկացման պահանջով փողոց դուրս եկած ցուցարարների միջև։ Բախումները սկիզբ են առել այն բանից հետո, երբ ցուցարարները փորձել են շրջափակել կառավարական շենքերի համալիրը։
Երկու ժամ առաջ խորհրդարանում տապալվեց պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած Սերժ Սարգսյանի պաշտոնանկության գործընթացը։ Դեռևս ուրբաթորը շրջանառության մեջ դրված եւ նախագահին իմպիչմենթի 8 պատճառ նշող նախագծի տակ ստորագրեց ընդամենը 3 պատգամավոր, անհրաժեշտ 44-ի փոխարեն։ Հիշեցնենք, փաստաթուղթը կազմելուց առաջ Փաշինյանը հայտարարել էր, թե դա լակմուսյան թուղթ է, որը ցույց կտա, որքանով են անկեղծ խորհրդարանական եռյակի հայտարարությունները իշխանափոխության գնալու վերաբերյալ։ Իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը քիչ առաջ վերադարձել է խորհրդարանից։ Ռուզաննա, փաստորեն տապալվեց Փաշինյանի նախաձեռնությունը, ինչու՞ չմիացան խորհրդարանական խմբակցությունները։
Այո, նախ ողջունենք մեր ունկնդիրներին, անե ասեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնությունը տապալվեց, ընդամենը 3 պատգամավոր է միացել Սերժ Սարգսյանին իմպիչմենթի ենթարկելու այս գործընթացին, ժառանգություն խմբակցությունից 2 պատգամավորներ՝ Ալեքսանդր Արզումանյանը, Զարույի Փոստանջանը եւ երրորդը անձամբ Նիկոլ Փաշինյաններ, եւ հաշվի առնելով հենց այս պատկերը խորհրդարանում արձանագրված, այսօր հանրապետական խմբակցությունը ներկայացնող Արտաշես Գեղամյանը հայտարարեց, որ սա ցույց է տալիս, որ ազգային ժողովը ամբողջությամբ սատարում է Սերժ Սարգսյանի վարած թե ներքին և թե արտաքին քաղաքականությունը։ Նշեմ, թե ինչպիսին էին տեսակետները խմբակցությունների դիրքորոշումները,
հատկապես ոչ իշխանական,
այո, ոչ իշխանականների եւ հատկապես Նիկոլ Փաշինյան, նշենք, որ հենց եւ ոչ իշխանական երիակին էր դիմել, թեև ժառանգություն խմբակցությունից 2 պատգամավոր միացել էր Զարույի Փոստանջանը եւ Ալեքսանդր Արզումանյանը, սակայն ժառանգություն խմբակցությունը ինքը դեմ է եղել Սերժ Սարգսյանին իմպիչմենտի ենթարկելու այս գործընթացին։ Այդ մասին մեզ զրույցում նշեց ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբի Հակոբյանը, նա բացատրեց, որ իրենք չեն միացել, քանի որ ակնհայտ էր, որ իմպիչմենտի հարց դրված չէր, այլապես Փաշինյանը պետք է քննարկեր այդ հարցը նախապես քաղաքական բոլոր ուժերի հետ, ինչը չի արել։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն տեսակետին, որ այս պետ Փաշինյանը կարծես թե լյուստրացիայի ենթարկեց քաղաքական դաշտը, այսինքն պարզացրեց, թե ով է իրականում ընդդիմություն, ով ոչ, ով է իրականում ուզում Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, ով իրականում ձևացնում է, նա նշեց, որ լյուստրացիա վաղուց են իրեն կարել ժառանգությունը 2013-ի նախագահական ընտրությունների ժամանակ, երբ այդպես էլ որևէ քաղաքական ուժ Ռաֆի Հովանեսյանին չաջակցեց։ Անցնեմ ԲՀԿ-ի տեսակետին, ԲՀԿ կուսակցության խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը ասաց, որ հետաքրքիր է, ԲՀԿ-ն կիսում է Նիկոլ Փաշինյանի նախագծում արտահայտված բոլոր մտահոգությունները ընդունում են, բայց քանի որ համոզված են այս գործընթացը հաջողությամբ չի ավարտվելու, դրա համար չեն միանում, քանի որ առաջին փուլում անհրաժեշտ է 66 ձայն, որպեսզի ազգային ժողովը որոշում կայացնի, հետո այս որոշումը ուղարկվի սահմանադրական դատարան, իսկ արդեն սահմանադրական դատարանի եզրակացությունից հետո անհրաժեշտ է լինելու 87-88 ձայն, որը նույնպես չեն կարողանալ ապահովել, այսինքն այս գործընթացը ձախողված է։ Այո, ՀԱԿ-ը, ես նշեմ, նախապես էր հայտարարություն տարածել, ավելի շուտ ոչ թե ՀԱԿ-ը, այլ խմբակցության փորձագետ եւ մամուլի հետ կապերի պատասխանատու Արմեն Խաչատրյանը, նա նշել էր, որ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնանկության գործընթացի կազմակերպումը մնում է ՀԱԿ-ի առանցքային դիրքորոշումը, բայց այս գործընթացը դատապարտված է տապալման եւ կարող է ծառայել միայն ժողովրդի հիասթափման ու ռեժիմի դիրքերի ապնդմանը։ Սա էլ ՀԱԿ-ի դիրքորոշումն է եւ Հայազգային կոնգրեսը նույնպես չի միանում։ Դաշնակցությունը նույնպես մերժեց, օրինաց երկիրը եւս Մայր Շահգեդյանը նշեց, որ իրենք 6 տարի կոալիցիայում են եղել Սերժ Սարգսյանի հետ, համագործակցել են, հետեւաբար անբարոյական կլիներ իրենց կողմից միանալ Սյան, եւ հետո Սերժ Սարգսյանը նախագահ չի դառնալու, հայտարարել է, որ վարչապետ չի լինելու, սա նշանակում է, որ քաղաքականությունից հեռանում է, հետեւաբար նրան իմպիչմենտի ենթարկելու հարցը նպատակահարմար իրենք չեն համարում։ Եվ այսօր Նիկոլ Փաշինյանը արդեն, երբ որ ժամկետ ավարտեց, այսօր միջև ժամը 1-ը
հրաբանեց, այսօր
այո, միջև ժամը 1-ը կարող էին падգամավորները միանալ, ընդամենը արձանագրելով, որ 3 падգամավորը իր հետ միասին միացել այս գործընթացին, նա նշեց, նախ եւ առաջ անդրադարձավ Հայազգային կոնգրեսի դիրքորոշմանը, երբ որ նրանք նշել էին, որ տապալված էր եւ իմաստ չկար այս հարցը բերել օրակարգ, այժմ առաջարկում եմ լսել Փաշինյանի այդ մեկնաբանությունը։
Ես ենթադրում եմ, որ սա առաջին հերթին պատասխանատվությունից խուսափելու համար է, եւ երբ որ հարց կլինի, փաստեր կբարձրաբանվեն, ասեմ, որ այդ հայտարարությունը, գիտեք, մենք չենք արել, դա արել է փորձագետի տեղակալի օգնականի հարևանը, եւ մենք այդ հայտարարությանը որևէ կապ չունենք։ Ինչ վերաբերվում է ներողություն, ինչ վերաբերվում է այն հարցին, թե ինչու շրջանառության մեջ դնել, եթե չկա համոզվածություն, որ այդ հարցը ստանալու է անհրաժեշտ կվել։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ Հայազգային կոնգրեսը մասնավորապես շրջանառության մեջ է դրել մի քանի փաստաթղթեր, այդ թվում երիակը, նախապես իմանալով, որ չեն անցնելու այդ նախագծերը, որովհետև չկա անհրաժեշտ թվող ձայն։ Ես ուզում եմ հատկապես շեշտել մարտի 1-ի հետ կապված հանձնաժողով ստեղծելու նախաձեռնությունը, որը 2 անգամ միջևերջ տարվել է եւ դրվել է քվեարկության, նախապես իմանալով, որ այդ նախաձեռնությունը չի անցնելու։ Ուրեմն հարց, ինչի համար է դա արվել։
Եվ հավելեմ նաև, որ Փաշինյանը անդրադարձավ Արտաշես Գեղամյանի այսօր հնչեցրած այն հայտարարությանը, որ ըստ էության ազգային ժողովը ամբողջությամբ բացառությամբ 3 падգամավորների սատարում է, այո, Սերժ Սարգսյանի արտաքին քաղաքական, արտաքին եւ ներքին քաղաքականությանը, սրան նույնպես անդրադարձավ Փաշինյանը, լսենք։
Բոլոր այն ուժերը, ովքեր համաձայն են Գեղամյանի հետ, կարող են հերքել Գեղամյանի հայտարարությունը, եւ ես կարող եմ ցույց տալ 3 падգամավոր, որոնք իրենց դիսկորոշումը հստակ հայտարարել են, ոչ միայն հայտարարել են, որ համաձայն են Սերժ Սարգսյանի վարած քաղաքականության հետ, այլ հայտարարել են, որ Սերժ Սարգսյանը գործունեության հաշվի թույլ է տվել պետական դավաճանություն եւ քրեական հանցագործություններ։ Եթե կան քաղաքական ուժեր, ովքեր այս դիսկորոշումը կիսում են, իրենք կարող են Գեղամյանի առած հայտարարությունը շատ հեշտությամբ հերքել։
Շնորհակալություն, Ռուզաննա, շարունակում ենք ծրագիրը։ Խորհրդարանն այսօր քննարկում է Հայաստանի նախագահի ստորագրած Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու պայմանագիրը, որն արդեն դրական եզրակացության է արժանացել խորհրդարանի տնտեսական հարցերի հանձնաժողովում։ Անակնկալներ չեն սպասվում Կրեմլի նախաձեռնած դաշինքին, կողմ են արտահայտվում ոչ միայն հանրապետականները, այլև ոչ իշխանական ուժերը, քննադատում է միայն ժառանգությունը։ Իմ գործընկերները տեղում հետևում են խորհրդարանական քննարկումներին, այդ մասին հաջորդ ծրագրում։ Մինչ падգամավորները քննարկումներն են անցկացնում, ԵՏՄ-ի անդամակցության դեմ մի խումբ ակտիվիստներ հավաքվել էին Ազատության հրապարակում և այնտեղից երթով շարժվել են դեպի ազգային ժողով падգամավորներին հանձնելու այսպես կոչված անկախության նամակ կոչը։ Ցույցի մասնակիցների կարծիքով այս միությունը կոպտորեն ոտնահարում է Հայաստանի ինքնիշխանությունը և իրականում նպատակ ունի վերականգնել երբեմնի խորհրդային միությունը։ Ակցիային հետևել է Կարլեն Ասլանյանը։
Մինչ խորհրդարանը քննության կառներ Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագիրը, առավոտից ազգային ժողովի առջև էին հավաքվել տասնյակ ցուցարարներ, պահանջելով դեմ քվեարկել այս փաստաթղթին։ Ազգային ինքնորոշում միավորման առաջնորդ Պարույր Հայրիկյանը մատնացույց էր անում պատժամիջոցներից քայքայվող ռուսական տնտեսությունը, ինչ օգուտ կարող է այստեղից ստանալ Հայաստանը։
Այսօր ամեն ոք գիտի, որ ռուբլին այլևս արժույթ չէ, ամեն մարդ գիտի, որ ռուսական տնտեսություն չկա, չի կարելի քաղաքակրթության դեմ պատերազմ հայտարարել, և չի կարելի այդ պատերազմը հայտարարողների հետ դաշնակից դառնալ, ժողովրդին տանել այդ ճանապարհով։ Ավելի նողկալի բան դժվար էր պատկերացնել մեր իրականության համար, մեր պատմության համար։
Դեմ են կոտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը նախաձեռնության անդամ Արմեն Հովանիսյանը կասկած չունի, բացառությամբ հատուկ են պատգամավորների, խորհրդարանը կողմ է քվեարկելու։
Սպառնալի է, հա, կամ կասկածելի գոնե հանրության մեծ մասի համար որոշման շուրջ այսպեսի կոնսենսուս քաղաքական երբեք չի եղել։ Սա պարզապես կոնսենսուս է ազգային դավաճանության շուրջ։ Իրենք չեն հավատում մեր ուժերին, մեր պետականությանը։
Հայկական ոչ իշխանական ուժերի երյակը կշարունակի գործել որպես երյակ և երկյակ չի դառնա ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը ցրում է կասկածները, լրիվ նորմալ համարելով, որ ժառանգությունը ծրագրում է ինքնուրույն հանրահավաքներ անցկացնել։ Երյակի խոստացած թեժաշունն ավարտվեց առանց վերջնական միասնական օրակարգի։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Միասնական օրակարգ ձևավորելու Ռաֆի Հովանիսյանի հորդորին գործընկերները չեն արձագանքել։ Ժառանգության առաջնորդը, սակայն, դեռ չի շտապում հայտարարել, որ խորհրդարանական երյակի ճակատագիրը վտանգված է։ Ռաֆի Հովանիսյանը պնդում է, իր նախաձեռնած քաղաքացիական հավաքները ոչ թե երյակից դուրս գալու մտադրություն, այլ հակառակը, այդ միասնության ամրապնդման և միասնական օրակարգի ձևավորման նպատակ են հետապնդում։
Առաջ շարժվելու համար անհրաժեշտ է, որ խորհրդարանական համագործակցության այդ ուժերը առաջ 4-ին, հիմա 3-ին, կարող են վաղը այդ քանակը փոխվի, պետք է ժողովրդի առջև հուշակիր ստորագրի, ասելու համար, թե որն է շարժման անունը, ինչ է դրա նպատակը, որոնք են այդ նպատակը իրացնելու միջոցները, և նաև որոշումները գայացնելու մեխանիզմը։
Ռաֆի Հովանիսյանը կողմ է երյակի կողմից ազատության հրապարակում ձևավորված համաժողովրդական շարժման, սահմանադրական և անցնցուն իշխանապահության տարբերակին։ Ըստ ժառանգության առաջնորդի, ժողովուրդը նույնպես կողմ է դրան, և հոկտեմբերի 24-ին ազատության հրապարակ էր եկել հենց այդ պահանջով։ Հարթակից թեև հայտարարվեց համաժողովրդական շարժման մեկնարկի միասնական շտաբերի ձևավորման մասին, սակայն Հովանիսյանն ընդգծում է, իշխանապահության միջոցների և դրանց իրականացման եղանակների մասին հարցերը մնացին օդից կախ։
Կարծում եմ, որ ժողովուրդը, քաղաքացիությունը պահանջում է փոփոխություն և պատրաստ է նաև դիմակայության, դեմ դիմաց չնդրված իշխանությունների, և այդ դեմ դիմացը պետք է գայանա։
Ռաֆի Հովանիսյանն առայժմ դժվարանում է ասել, թե ինչ նոր քաղաքական գործընթացներ ու տեղաշարժեր կլինեն Երևանում և մարզերում կազմակերպվելիք իր քաղաքացիական ժողովներից հետո, սակայն հույս ունի, որ իրեն այնուամենայնիվ կհաջողվի ձևավորել միասնական հրապարակ։
Պետք է միագարձության հիման վրա լինեն որոշումները, որ նպատակը պետք է լինի սահմանադրական Հայաստան, ինքնիշխան Հայաստան, ամբողջական իշխանապահություն, որը նշանակում է ուղղակի իմաստով և սահմանմամբ նախաքաղաքական և խորհրդանական նոր ընդրություններ։
Եվրասիական տնտեսական միությանը, Հայաստանի անդամակցություն, հայ-թուրքական հարաբերություններ։ Ժառանգության առաջնորդը չի թաքցնում, որ այս հիմնահարցերի շուրջ իրենք տարաձայնություններ ունեն ոչ միայն երակի մաս կազմող ուժերի, այլ նաև հենց իրենց կուսակցության ներսում։ Մի բան, սակայն, հստակ կարող է ասել, ժառանգությունը դեմ է քվեարկելու ԵՏՄ անդամակցության պայմանագրին, քանի որ այս պայմանագիրն ըստ Հովանիսյանի Հայաստանը տանում է դեպի խորտակում, իսկ իշխանական թևի այն հիմնավորումները, թե Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցում են, այլ ընտրանք չունենալու հանգամանքով, Ռաֆի Հովանիսյանը համարում է սեփական անգործության ու անկարողության խոստովանանք։
Դա խոստովանություն է, որ պետականություն չունենք, որտեղ պետականությունը անգախ իշխանությունից, անգախ ընդդիմությունից պիտի միշտ ունենա այլընտրանք։ Ինչ է նշանակում այլընտրանք չունենք։ Մենք պիտի ունենանք դիվերսիֆիկացված, բազմագանացված արդաքին քաղաքականություն, տնտեսական քաղաքականություն, իսկ սրա աղբյուրը իհարկե իշխանությունն է։
Սահմանադրական անցնցուն եւ առանցայրյան իշխանապահության միջոցներից է նաեւ ազգային ժողովում նախագահ Սերժ Սարգսյանին անվստահություն հայտնելու տարբերակը։ Հարցին, թե կողմ լինելով խաղաղ եւ իրավական ճանապարհով Հայաստանում իշխանապահության գաղափարին, ինչու ժառանգությունը կուսակցության մակարդակով չմիացավ Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած իմպիչմենտին, Ռաֆի Հովանիսյանը պատասխանեց. Բացակայում էր ամենակարևոր ու առանցքային հիմնավորումը։
Բացակայում է Նիկոլի հիմնավորումներից հենց այդ բահը, որ այս իշխանությունը չընդրված չէ, որ գերձված են, գողացված են ընդրությունները։
Եվրասիական տնտեսական միությանն ընդհանրացելուց հետո Հայաստանի գործարաններին վերաբերող տնտեսական վիճահարույց հարցերն այլևս Հայաստանում չեն լուծվի։ ԵՏՄ-ն ընկունենա այս հարցերով զբաղվող սեփական առանձին տնտեսական մրցակցության հանձնաժողով, որը կքննի բողոքները եւ խախտումներ հայտնաբերելու դեպքում կորոշի դուգանել թե ոչ։ Հանձնաժողովի որոշումից հետո դժգոհ տնտեսվարողներն այդ որոշումները կվիճարկեն ԵՏՄ-ի դատարանում։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Եվրասիական միությանը անդամակցելուց հետո տնտեսական մրցակցությանը վերաբերող վերջնական որոշումները այլևս կայացվելու են Մոսկվայում։ Այսօր Հայաստանյան գործարարների հետ կայացած քննարկմանը հայտարարեց այդ ոլորտը կարգավորող պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը։ Նա մանրամասնեց, անդամակցությունից հետո Եվրասիական տնտեսական միության մրցակցության հարցերով հանձնաժողովն է վարչական վարույթ հարուցելու և որոշումներ կայացնելու բոլոր այն տնտեսվարողների առնչությամբ, որոնք միաժամանակ գործելու են միության երկու և ավելի պետությունների տարածքներում։ Այլ կերպ ասած, Հայաստանյան որևէ ընկերություն, որը աշխատում է Հայաստանում, բայց նաև արտահանում է միության որևէ անդամ երկիր կամ ներմուծում է այնտեղից, ԵՏՄ մրցակցության հարցերով հանձնաժողովի կողմից կարող է մեղադրվել մրցակցության կանոնները խախտելու համար և տուգանվել։
Հաշվի առնելով, որ այդ տեղեկատվության մեծ մասը տիրապետում են անդամ պետությունների մրցակցության մարմինները, ողջ վարույթի ընթացքում մենք սերտորեն համագործակցելու ենք Եվրազիական տնտեսական միության մրցակցության հարցերով հանձնաժողովի հետ։ Ուսումնասիրությունները, գործի քննությունները մենք ամբողջությամբ համատեղ ենք իրականացնելու, սակայն վերջնական որոշումները կայացվելու են Եվրազիական տնտեսական միության մրցակցության հարցերով հանձնաժողովի կողմից։
Եթե ԵՏՄ հանձնաժողովը նպատակահարմար համարի, կարող է գործի քննությունը փոխանցել անդամ պետության լիազոր մարմնին։ Եթե կայացրած որոշումների հետ տնտեսվարողները համաձայն չլինեն, կարող են վարչական կարգով բողոքարկել ԵՏՄ մրցակցության հարցերով հանձնաժողով, իսկ եթե կրկին համաձայն չեն, կարող են բողոքարկել ԵՏՄ դատարան, շարունակեց Շաբոյանը։ Արդյոք ձեր գլխավորած հանձնաժողովը այլևս ձևական բնույթ չի կրելու, ընդմիջմանը դիմեցինք նրան։
Իհարկե դա այդպես չէ, եւ դա իրականությանը չի համապատասխանում, եւ ես իմ խոսքում էլ նշեցի, որ Եվրազիական տնտեսական միության մրցակցության հարցերով հանձնաժողովի կողմից քննվելու են անդրսահմանային դեպքերը։ Դրանք այն դեպքերն են, երբ խոսքը վերաբերվում է այն տնտեսվարողների գործունեությանը, որոնք գործունեություն են իրականացնում երկու և ավելի պետությունների տարածքում։
Շաբոյանը հավելեց, եթե մրցակցության կանոնները խախտվում են այն ընկերությունների կողմից, որոնք գործում են միայն Հայաստանում, ապա այդ դեպքերը քննվելու են ազգային օրենսդրությունների ներքո։
Մինչ Հայաստանում ընթանում են Եվրասիական միությանն ընդհանրացելու վերջին նախապատրաստությունները, մեկ այլ նախկին խորհրդային հանրապետությունում, Մոլդովայում, խորհրդարանական ընտրություններում հաղթանակ են տանում Եվրոպամետ ուժերը։ Եվրամիության հետ ասոցացման պայմանագիրը ստորագրած երկրում ընտրություններում թեժ պայքար են ունեցել Ռուսամետ և Եվրոպամետ քաղաքական ուժերը։ Վերլուծաբանները նկատում էին, որ ողջ գործընթացի վրա համառ ճնշումներ են եղել Ռուսաստանի կողմից, բայց այնուամենայնիվ Մոլդովայի խորհրդարանում Ռուսամետ ուժերը մեծ ամասնություն չեն կազմի։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Եվրոպայի և Ռուսաստանի ուշադրության կենտրոնում հետխորհրդային փոքր և տնտեսապես թեժ զարգացած երկրներից մեկում Մոլդովայում ծավալված թեժ պայքարն է։ Երեք տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններում աննշան առավելությամբ առաջ են անցնում Եվրոպամետ կուսակցությունները։ Քիշնևից ստացված հաղորդագրության համաձայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ամփոփել է քվեաթերթիկների մոտ 90%-ը և հայտնել, որ այս պահին լիբերալ դեմոկրատական կուսակցությունը ստացել է քվեաների 19.3%-ը, դեմոկրատները 15.8%, լիբերալները 9.4%, ընդհանուր հաշվով երեք ուժերը միասին ունեն 44%, ինչը հնարավորություն կտա 101 տեղանոց խորհրդարանում ապահովել 54 տեղ և համաձայնության հասնելու դեպքում կոալիցիոն կառավարություն կազմել։ Ռուսամետ ուժերից սոցիալիստական կուսակցությունը 21.5% է ստացել, կոմունիստները 17.8%, ինչը այդ ուժերի միավորման դեպքում ընդամենը 40% է ապահովում։ Մոլդովան 2009 թվականից ղեկավարում է լիբերալ դեմոկրատների և դեմոկրատների կոալիցիոն կառավարությունը, որը այս տարվա հունիսին Եվրամիության հետ կնքել է ասոցացման պայմանագիրը։ Դաշինքի մաս կազմած լիբերալները անցած տարի անցել են ընդդիմության ճամբար։ Սոցիալիստները Ռուսաստանի հետ մերձենալու և Մաքսային միությանն ընդհամակցելու կողմնակիցներ են։ Նախկին նախագահ Վլադիմիր Վորոնինի ղեկավարած կոմունիստները, բնականաբար, ռուսամետ են, սակայն պնդում են, որ եվրոպական ինտեգրման գաղափարին դեմ չեն։ Վիճակը սրվել էր ընտրություններից 3 օր առաջ, քանի որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը արգելել էր Պատրիա, թարգմանաբար հայրենիք, կուսակցությանը պայքարել խորհրդարան ընտրվելու համար, պատճառաբանելով, որ Պատրիան ապորինի եղանակով ֆինանսական աջակցություն է ստանում արտասահմանից, բնական է, որ խոսքը Ռուսաստանի մասին է։ Կուսակցության ղեկավար ռուս գործարար Ռենատո Ուսատին հերքել է մեղադրանքները, բայց տեղափոխվել է Ռուսաստան։ Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարարությունը հայտարարել է, թե Մոլդովայի ընտրությունները դեմոկրատական չեն, ինչպեսև նախորդ ընտրություններում Մերձդնեստրի բնակչությունը քվեարկությանը չի մասնակցում։ Հանրապետության բնակչության 78%-ը մոլդովացիներ են, ովքեր իրենց էթնիկապես ռումինացի են համարում, 14%-ը ռուս և ուկրաինացի։ Մոտ 700 000 քաղաքացի աշխատում է արտասահմանում, դրանցից 300 000-ը Ռուսաստանում։
Վերադառնանք Հայաստան։ Ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների մասին օրենքում փոփոխություններն այսօր ամբողջությամբ ընդունվեցին, օրենքն ուժի մեջ կմտնի հունվարի 1-ից։ Հասարակական քննարկումների մեծ ալիք առաջ բերած այս օրինագծով նախպետությունը ցանկանում էր զգալիորեն կրճատել երեխա ունենալու համար արձակուրդ գնացող մայրերի վճարները, ինչից ի վերջո մասամբ հետ կանգնեց։ Այժմ պետությունը պատրաստ է մայրերին վճարել իրենց վաստակած գումարի միայն 80%-ը, մյուս 20%-ը պետք է վճարի գործատուն, ինչը ըստ գործատուների ծանրացնում է իրենց ուսերի հարկերից առանց այդ էլ ծանր բեռը։ Լսենք Լիաննա Մնացականյանին։
Ազգային ժողովն այսօր 68 կողմ, 1 դեմ և 0 ձեռ նպահ ձայների հարաբերակցությամբ երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունեց կառավարության առաջարկած փոփոխությունները ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների մասին օրենքում։ Հղիների ու մայրերի բողոքի պատճառ դարձած փոփոխությունների դեմ ակտիվիստների պայքարը, սակայն, չի դադարում։ Իրավապաշտպանները պնդում են, որ այն ոտնահարում է ոչ միայն կանանց, այլև ժամանակավորապես անաշխատունակ ճանաչված մարդկանց իրավունքները։ Նախաձեռնության անդամ հաշվապահ Մանե Թանդիլյանին հատկապես անհանգստացնում է օրինագծի այն կետը, որով բյուլետեն ներկայացնելու դեպքում աշխատավարձի միայն 80%-ն է վճարելու պետությունը, մնացածը պարտավոր է վճարել գործատուն։ Ինչու պետք է վճարեմ մեկին, ով չի աշխատում, Թանդիլյանն արդեն որպես գործատու հարցնուղում է կառավարությանը։
Սա պետության հոգսն է, և ես աստիճանաբար բոլոր հոգսերս բարձում եմ գործատուի վրա։ Բայց հիմա իրենց այդ քայլերով նա ուղղակի գործատուին վերնուն հետեւյալին, ես ձեզ հստակ ասեմ, երբ որ մարդիկ գրիպով, տաքությունով հիվանդ, թփած են գնում աշխատ տանկի վարակում են տարածքում գտնվող բոլորին, այդ թունեփողի կանանց։ Հայոց կգան, այսօտը գործատուին ձեռտու չի լինի, կասի աշխատանքը պետք է կատարես, ինչ որ ձևի արի եւ կսկսեն մարդիկ նորից գնալ։ Փոխարենը ստուգելու աշխատանքային պայմանները ինչպիսին, ասում են, բյուլետենները շատացրել, միգուցե իսկապես վնասակար պայմաններով են աշխատում, մարդիկ գործանից են հատկապես տանում բյուլետենը։ Ստուգեք գործանարում աշխատանքային պայմանները, դուք ստուգել եք։
Պետությունն ըստ Թանդիլյանի հապճեպ փոփոխությունները կատարում առանց հաշվարկելու, թե ինչ ազդեցություն կունենան դրանք տնտեսության եւ գործարարների վրա։
Առհասարակ ոչ արդյունավետ, տնտեսապես ոչ արդյունավետ լուծումներ են տալիս ու զարմանում ենք, ինչի Հայաստանում բիզնեսը չի զարգանում, ուր զարգանա։
Նախաձեռնության մեկ այլ անդամ Տաթևիկ Դավթյանը հիշատակեց պաշտոնյաների բերած հիմնավորումները, թե շատերը զարտուղի ճանապարներով բյուլետեններ են ձեռք բերում և վատնում պետության գումարները, և այս փոփոխությունն արվում է դա կանխելու համար։ Ակտիվիստները, սակայն, այս հիմնավորումը չեն ընդունում։ Դավթյանն ասում է, որ պետությունը կոռուպցիայի դեմ պայքարելու, պոլիկլինիկաների և հիվանդանոցների աշխատանքը վերահսկելու փոխարեն ավելացնում է գործատուի հոգսերը։ Վտանգում տարվա ընթացքում առնվազն 1 անգամ հետազոտվելու, բուժվելու կարիք ունեցող մարդու աշխատանքը։
Այս դա է վերին շեմս, այսինքն հերիք չէ 80%, այլ նաև նվազագույն աշխատավարձի 10-ապատիկ, այսինքն ստացում է մոտ 700 000 դրամից, հա, ավել ստացող ցանկացած մարդ, դրանից ավել իր հիվանդության ժամանակ չի կարող փոխադրել։ Այսինքն մենք եկամուտը 2 անգամ տարբեր ձևերով կրճատում ենք, երբ որ շատ լավ հասկանում ենք, որ եթե կան խարդախ մարդիկ, ովքեր ոչ իրավաչապ կերպով վերցնում են այդ հիվանդաթերթիկները, դրանց կողքին կան մարդիկ, ովքեր իրապես հիվանդանում են։ Այդ վեճ ժամանակահատվածում մարդկանց այդպես կսրկել իրենց եկամուտից նշանակում է մարդուն դնել շատ դժվար ինքնացության մեջ եւ մղել դեպի աղքատություն։
Ակտիվիստը մարդու իրավունքների ոտնահարում է համարում նաեւ օրինագծով ամրագրված մյուս կետը, որով հղիներին մայրության արձակուրդի ընթացքում պետությունը վճարում է 1 միլիոնից ոչ ավելի աշխատավարձ։ Պաշտոնական վիճակագրությամբ Հայաստանում այսօր 400-ից ավելի կանայք վաստակում են 1 միլիոն դրամից ավելի եւ փաստորեն նրանց վճարելու պարտավորությունը եւս դրվում է գործատուի վրա։
Այսինքն պետությունը ըստ էության ասում է, ես ինքս իմ հայացողությամբ որոշում եմ ինչքան ուն գնամ, բայց այսպես չի կարող լինել, որովհետեւ սա իրավունք է եւ սա շատ հստակ պետք է, սա կնոջ իրավունքն է կորցնել եկամուտի համար ստանալ։
Այսօր խորհրդարանի հավանության նաժանացած օրենքը ուժի մեջ կմտնի 2015 թվականի հունվարի 1-ից։ Ակտիվիստները սակայն պնդում են, որ չեն դադարեցնի դրա դեմ բողոքի ակցիաները։ Լեաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, շարունակում ենք թողարկումը։ Այժմ պարզենք ինչ է գրում այսօրվա էլեկտրոնային մամուլը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայաստանում իր դիվանագիտական առաքելությունն ավարտող Լեհաստանի դեսպան Զդիսլավ Ռաչինսկին մեդիա մաքսին տված հարցազրույցում այսօր նշում է. «Ես չեմ կիսում այն կարծիքը, թե սեպտեմբերի 3-ի որոշումը հիասթափություն առաջացրեց կամ անակնկալ էր»։ Հայաստանի նախագահը դեռ 2013 թվականի հունիսին Լեհաստան կատարած այցի ընթացքում շատ հստակ շեշտադրումներ էր արել, ինչից հետո մենք, Լեհաստանը, այլևս կասկած չունեինք, որ Հայաստանը չի միանա Եվրամիության հետ խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտում, քանի որ դրան ընդդիմանում է Ռուսաստանը», նշում է Լեհ դիվանագետը հավելելով. «Ռուսաստանը Հայաստանի գլխավոր գործընկերն է եւ այն պահից, երբ Մոսկվան սկսեց Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագիրն ընկալել որպես աշխարհքաղաքական խաղ, ամեն ինչ ակնհայտ դարձավ. Հայաստանի եւ Ռուսաստանի փոխկապակցվածությունը շատ մեծ է եւ ակնհայտ է, որ Հայաստանը չէր կարող դեմ դուրս գալ Մոսկվային եւ կորցնել վերջինիս աջակցությունը»։ Թեման շարունակելով, Իլուրի մեկնաբանը նկատում է. Եվրասիական տնտեսական միությունը, որին Հայաստանի անդամակցության անշրջելիությունը կարծես թե արդեն կայացած փաստ է, ոչ այլ ինչ է, քան ռուսական կայսրության ազդեցության գոտի ինչ-որ նոր անվամբ։ Հիմա հարց, արդյոք Հայաստանն այդ գոտուց դուրս է գտնվում, որ մի հատ էլ ընտրություն կատարի մտնել թե չմտնել։ Ուկրաինայի և Վրաստանի փորձերը ցույց տվեցին, թե ինչ կարող է մեզ սպասել աշխարհքաղաքական այս սուր արճակատման պահին արկածախնդրություն դրսևորելու պարագայում։ Ինչ ենք ստանում եվրոպական ուղին ընտրելով, ռուսական կացնի տակ ընկնելու դիմաց, մեզ ՆԱՏՕ են ընդունելու, արևմուտքին սնուցող հանքահումքային նախաինդուստրիալ տնտեսության փոխարեն ունենալու ենք զարգացած արդյունաբերություն, ի վերջո ինչ կոնկրետ օգուտներ ենք ունենալու և ինչպես ենք չեզոքացնելու ռիսկերը։ Բրյուսելում գործող Եվրոպական քաղաքականության կենտրոնի վերլուծաբան Ամանդա Փոլը 168 ժամին տված հարցազրույցում նշում է. Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներն արդեն իսկ ազդել են Հայաստանի վրա, դրամական փոխանցումները Ռուսաստանից Հայաստան նվազել են։ Բացի այդ, պատժամիջոցները երկարաձգելը կամ խորացնելն ավելի ու ավելի բացասական ազդեցություն կունենա Ռուսաստանի տնտեսության վրա, խոչընդոտի տնտեսական աճը, ինչը բացասական հետևանքներ կարող է ունենալ նաև Եվրասիական տնտեսական միության մյուս անդամ պետությունների վրա, նշում է փորձագետը։
Երկուշաբթի ցուրտ, ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրտ,
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի հայտնեջում։
Ազատություն ռադիոկայանը ավելի ընդգրկուն եւ հիմնական թողարկումը եթեր կվերադառնա ժամը 19-ին։ Այս ժամին ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։